банкаўскай сістэмы краіны ў мінулым годзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Нашай галоўнай гадзіне эфіру. Караткевіч сустракаецца з выбарцамі актыўней за ўсіх. Ніно Борджанадзе падсумоўвае, кожны павінен разумець, улада не вечная. Ярмошына не раіць назіральнікам прыходзіць на выбары з біноклямі. А Лявон Вольскі каментуе выбары на матыў «Касіў язь канюшыну». Ініцыятыўная група, якая падтрымлівае Тацяну Караткевіч, падала найбольшую колькасць заявак на сустрэчы з выбарцамі. Пра гэта паведаміла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына.
Более 40 таких заявок для встреч с избирателями как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях подано данным кандидатам и ее доверенными лицами. 16 заявок на проведение встреч в основном в трудовых коллективах подано от доверенных лиц кандидатов в президенты Лукашенко. Кандидаты в президенты Улахович и Гайдукевич подали в избирательные комиссии и в местные исполнительные органы по 4 подобные заявки.
Таким чином, по воле своей активности, Татьяна Караткевич у 2,5 раза обошла Лукашенко и у 10 разов Гайдукевича и Улаховича. Неузабаве репортаж з Витебску, где сегодня Татьяна Караткевич сустракается с выборцами. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч і колішні кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў на 22 верасня выкліканыя ў суд цэнтральнага раёна Менску. Гэта інфармацыя ад Анатолія Лябецькі, які мяркуе, што позвы ў суд дасланыя ў сувязі з правядзеннем 10 верасня каля гума несанкцыянаванага пікета за сумленныя і свабодныя выбары, у якім бралі ўдзел Статкевіч і Некляеў. У дачыненні да абодвух палітыкаў тады былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы. Лябецька не выключыў, што падобную позву могуць даслаць і яму, бо ён таксама быў на пікеце. Вось што Мікалай Статкевіч заявіў на мітынгу 10 верасня.
Выборы уже отбылись, и они уже фальсификованные. Зараз начинаем борьбу за нормальные выборы. Сегодня початок. И мы користаемся тем, что у них объявлена сегодня агитационная кампания, и мы хотим ее поудельничать. И это первая мета, другая мета, хай влада выбирает. Або она дает нам сбираться, как у нас была хоть некая простора свободы, хай, как мы могли поменьшить страх у людей. Або хай она нас арештовывает, затримовывает, и хай развитывается со своей так, пожаданной легитимностью в очах Запада. Вот и все.
Дадам, што на заўтра, 22 верасня, у нас запланаваны онлайн-канферэнцыя з Міколам Статкевічам. Вы можаце задаваць яму свае пытанні ўжо зараз. Ну а сёння мы прапануем вам эксклюзіўнае інтэрв'ю Ніно Борджанадзе, былой кіраўніцы Грузіі, якая патлумачыць, чаму лічыць кіраўніка Беларусі неадназначнай фігурай і чаму Лукашэнка ёй імпануе больш, чым Саакашвілі. Мы папрасілі таксама даць пажаданне Александру Лукашэнку напярэдадні 5-х для яго прэзідэнцкіх выбараў.
Каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается.
Жыхар Крычыва Павел Ганчароў рэкламуе сваю прадпрымальніцкую дзейнасць на беларускай мове. На ўсходзе Магілёўшчыны ён адзіны, хто наважыўся на такі крок. Слухач «Свабоды» з Клімавічаў сфатаграфаваў машыну Паўла з рэкламай у сваім райцэнтры і даслаў фота нашаму магілёўскаму карэспандэнту, той пагутарыў з бізнесоўцам.
Вельмі доўга к гэтаму гатовіўся, не ведаў, якая будзе рэакцыя людзей. Радныя адгаварвалі, гаварылі, што будуць абзываць неяк, але вырашыў пайці на гэты шаг.
І сёння ў нас яшчэ адна прэм'ера. Новая песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго героі Саўка ды Грышка будуць абмяркоўваць кандыдатаў на прэзідэнта. Песня, напісаная на матыў «Касіў язь канюшыну».
Хто на выбары папрэцца, той у дурнях застанецца. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача.
Песня Лявона Вольскага і многае іншае неўзабаве.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Сёння ў Віцебску праходзяць сустрэчы з кандыдаткай у прэзідэнты Таццянай Караткевіч. Ужо распачаўся вулічны пікет, які прыхільнікі кампаніі «Гавары праўду» зладзілі ў новым жылым мікрараёне Білева. Ну а потым адбудзецца сустрэча ў актавай залі школы нумар 31. На пікеце была наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч, якая з намі на сувязі. Прывітанне.
Добры вечар.
Браніслава, цікава, ці пазнаюць у Віцебску спадарыню Караткевіч? Яна ж, здаецца, прыязджае сюды ўжо не першы раз.
Так, Таццяна Караткевіч у Віцебску ўжо трэці раз. Яна была тут падчас збору подпісаў за вылучэнне. І яшчэ раней тады, калі толькі абвясціла пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Такім чынам, сёння трэці раз. На пікеце зараз, калі чалавек 30 пастаянна прысутнічае, і яе пазнаюць. Асабліва пазнаюць, параўноўваючы з тэлевізійным выступам, які спадабаўся шмат каму. А найбольш горача падтрымліваюць жанчыны. Напрыклад, на пікеце ёсць група жанчын, які прыехалі ў камандзіроўку з Новалукамля, знайшлі гэтае месца, дзе адбываецца пікет. Вось чакалі Таццяну Караткевіч, якая спазнілася прыкладна на паўгадзіны сюды ў Віцебск. Вось але чакалі, каб задаць свае пытанні, пагаварыць з жанчынай, прэтэндэнткай, можа быць, у гэтым вся галоўная справа, у тым, што жанчынам падабаецца жанчына.
Ну, а сёння ж у Віцебску праходзіў і пікет прыхільнікаў Сергія Гайдукевіча. Вось калі параўнаць гэтыя два пікеты, што вы можаце адзначыць?
Я магу адзначыць, што на пікеце Таццяны Караткевіч больш народу. Калі гэта канцэптуальна, разглядаючы лічбу 30 чалавек і 4-5 чалавек. Справа ў тым, што пікеты праходзяць у месцах, якія віцебскі гарвыканкам вызначыў, яўна не спадзяючыся на тое, што народу будзе шмат. Гэта спальныя раёны. Пікет Таццяны Караткевіч праходзіць у новым мікрараёне Білева, а пікет у падтрымку Сергія Гайдукевіча праходзіць таксама ў спальным мікрараёне, які называецца «Поўдні 7». І нягледзячы на тое, што сёння на пікеце ў падтрымку Гайдукевіча прысутнічае ягоная даверная асоба, вядомы актор Яўген Крыжаноўскі, комік, у якого сёння ў Віцебску плануецца выступ. Неяк ягоныя высілкі творчыя зусім не заўважаныя навакольнымі жыхарамі. Ніхто асабліва не падыходзіць, не глядзіць, што там адбываецца. Адно, хто можа падысці і зірнуць на там партыйныя сцягі, на прысутнасць два пікета на агітацыйнай пляцоўцы, гэта тыя, хто ідзе ў бліжэйшую краму віцебскія прадукты нумар 41.
Это быў рэпартаж з Віцебску. Прадстаўнікам выбарчага штабу Таццяны Караткевіч прыйшлося звяртацца ў пракуратуру, каб у рэдакцыі «Гомельскай праўды» 20 верасня прынялі да друку яе перадвыбарчую праграму. Вось што расказаў нашаму карэспандэнту Олег Шабетнік з Рэчыцы. Ён даверная асоба Таццяны Караткевіч.
Поскольку на сайте ЦИКа стоит информация, что до 20 числа включительно принимаются предвыборные программы кандидатов в президенты, я приехал в «Гомельскую правду» вчера, где-то около 10:30 на калитке к зданию «Гомельской правды» висел замок, никого не было. Мы нашли в телефон одного из начальников отдела, позвонили ей, женщина, сказала, что я не знаю, должен быть дежурный. Я объяснил, что калитка закрыта, замок висит, и на нем надета еще такая пластмассовая бутылка, чтобы вода не затекала.
Суразмоўца кажа, што было вырашана звярнуцца ў абласную пракуратуру са скаргай.
Поехали в прокуратуру областную, прокуратуру зашли, начала записывать мои данные, цель обращения. Тут же мне позвонила женщина «Гомельской правды» и сказала, что дежурность есть на месте, можно приехать. Ну, через 5 минут буду, давайте минут через 15, он на обеде. Когда мы подъехали к «Гомельской правде», то, конечно, там еще никого не было. Дежурность подошел минут через 10, после того, как мы приехали. Завел нас через ворота, на них там ничего не написано, что это их редакция. На воротах тоже висел замок. Он начал звонить, чтобы вахтер открыла. Вахтер вышел, сказал, уже калитка открыта, можно заходить. Наверное, я уже издание вам открыла, заходите. Они поздоровались, то есть это человек не уходил на беда, потому что они не здоровались. Зашли мы туда в кабинет, и он принял у меня программу Таццяны Караткевіч.
Ну, спадар Шабетнік заўважае, што цікавасць да выбара ў грамадстве невялікая, і ў рэдакцыі, напэўна, не спадзяваліся, што нехто ў нядзелю прынясе перадвыбарчыя матэрыялы.
Они считали, что, наверное, в воскресенье никто не придет, поэтому спокойно были дома. Но мы работаем в выходные дни, и ездим в выходные дни, согласно графику Центра избиркома.
На Гомельшчыне агул да гэтага часу не заўважна нейкай жывой агітацыі кандыдатаў сярод выбарцаў ні з чыйго боку, ні Караткевіч, ні Лукашэнкі, ні Гайдукевіча, ні Улаховіча. Не публікавалі мясцовыя выданні і перадвыбарчых праграмаў кандыдатаў у прэзідэнты. Пануе зацішша на 10 адкрытых пляцоўках, якія гарадскія ўлады вызначылі ў абласным цэнтры дзеля правядзення перадвыбарчай агітацыі сярод гараджанаў. Ну, а Радыё Свабода з увагі на тое, што да выбараў 11 кастрычніка засталося 3 тыдні, прапанавала наведнікам сайту паўдзельнічаць у апытанцы, каго вы будзеце падтрымліваць. І зараз да мяне ў студыю вярнуўся мой калега Юры Дракахруст. Юры, я папрашу вас пазнаёміць з вынікамі тых, хто прагаласаваў у гэтай апытанцы.
Ну, прагаласавала каля 500 чалавек. Вынікі такія, так бы мовіць, па значнасці. За Татьяну Караткевіч 30%, за Александра Лукашэнку 4%, за Улаховіча менш адсотка, за Гайдукевіча крыху больш адсотка, супраць усіх 4% і 60% за байкот і гнор.
Вы можаце сказаць, што вось аўдыторыя Свабоды гэта такая спецыфічная аўдыторыя, наколькі гэта рэпрэзентабельная?
Так, я думаю, што гэтыя дадзеныя яны, як бы мовіць, прадстаўляюць у асноўным аўдыторыю нашага радыё. Я, дарэчы, зараз паглядзеў у інтэрнэце, папоўзаў, ёсць Беларусі такое выданне «Телеграф Бай». Ну, незалежнае выданне, не надта такое, як бы сказаў, рашучае, радыкальнае. І вот я паглядзеў у іх. У іх таксама клікнула прыкладна 400 чалавек, прыкладна як і на нашым сайце. За Караткевіч 32%, за Лукашэнку 28%, за байкот таксама 28%. То есть, як бачите, здесь тут за байкот значно меньше, чем на нашем сайте.
А это не амаль, меньше, это як бы третий удвоя, кандидат
да,
байкот.
Амаль удвоя, але, ну, я бы сказал так, что до 50% и не близко. Вот.
И, вы маете на увазе, что Александр Лукашенко до 50%?
Нет, нет, я маю на увазе, что 28% людей, которые кажут, что они будут бойкотовать, это и близко не доходит до 50%.
И Александр Лукашенко так само по выникам
бойкот, да.
Опытанию.
И плюс к тому, на этом сайте, ну, фактично, Лукашенко, Караткевич 50-50. Але я бы звернул увагу на все ж таки опытание на нашем сайте, да, всех размовов, так бы мовить, про бойкот, ну, вот то, что фактично тротина, для тротины нашей аудитории, вот этой разваги, что Караткевич, агент Уладов, Караткевич, это Лукашенко, как бы, с женочим тваром, там, те это лялька, там, те Лукашенки, те когось-то иншего, ну, вот, бачите, по меньшей мере, тротина из опытанных, яны такую логику не примают.
Юрий, ці глядзелі вы тэлевыступ Татьяны Караткевіч і ці згодныя вы з высновай аглядальніка Свабоды Валера Карбалевіча, што нарадзіўся новы публічны палітык?
Ведаеце, я глядзеў гэты выступ, ён мне па шэрагу пазіцыю спадабаўся, паказаўся цікавым, ёсць шэраг пярэчанняў. Што тычыцца наконт новага публічнага палітыка, ведаеце, я бы не спішаўся. Я бы не спешаўся, таму што, ну, вы памятаеце, вот у 2006 годзе это знакаміты выступ Казуліна, который, так бы мовіць, публіка так горача абмяркоўвала, Саша, где деньги, што это ўвогуле наш там, я не ведаю, Гандзі, разам з Дэголем ну, і на выбарах і аб'ектыўна Александр Казулін набраў не шмат тады. Вот, і я бы сказаў, што ў цэлым вот менавіта на гэтым выступ Татьяны Караткевіч, было ясно, что яна, яе команда поставили цікавый эксперимент, але выники его покуль, ну, як бы не зусім прадказальные. Бо на всех остатніх кампаніях, ну, 6-й, 10-й, все ж таки большасць кандидатов альтернативных, яны робили ставку, як бы на классичный оппозиционный электорат, для якого дало Лукашенко. Лукашенко ввогуле, як ведаете, кажуть, украинцы лепш гірші да інші. Вот на такі электорат яны робили ставку. Караткевич робит ставку на зусім інший электорат. Вот цікаво в ее выступе, она ухитрилась, ну, фактично, окромя там двух терминов президентства, не сказать ни слова про политику. Яна шмат говорила резких речев, але это все экономика и социалка. Вот Лукашенко ни то и не забеспечил, заробки не забеспечил,
но треба быть трошку
популистом. Не забеспечил. Нет, я просто про то, я в дадзеным выпадку, знаете, не расставляю акценты. Я просто про то, что яна дзейнічае на інших людей, чем дзейнічалі, я не ведаю, Статкевич, Некляев, Милинкевич. Яна говорит про то, что з яе пункту гледжання можа спадабацца некім іншым людзям, не тым, каму хацелі спадабацца раней, а такому сярэдняму беларусу, які, ведаеце, от глядзіць, так сказаць, добра яму жыць, добры бацька, кепска яму жыць, кепскі бацька, не таму, што ён там за Европу, а бацька за Расею. Вот у яго он учора атрымліваў 500 баксаў, а сёння 300, вот яму кепска. Хай он і за Расею, але кепска яму. І вот Караткевіч паспрабавала патрапіць в гэтых, ну, как бы, у сэрцы гэтых людзей. Атрымаецца? Не ведаю, можа быць.
Ну, дзякую. Прынамсі, а пытанні, якія праводзіць Радыё Свабода і іншыя незалежныя сайты, паказваюць, што ў Таццяны Караткевіч даволі шмат сімпатызантаў. І я нагадаю, што нашыя слухачы таксама могуць далучыцца да ўдзелу ў гэтым апытанні і прагаласаваць за тых кандыдатаў, якіх яны збіраюцца падтрымліваць. Ці за байкот. Дякую, Юрий.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Назіральнікі, якія будуць сачыць за падлікам галасоў падчас прэзідэнцкіх выбараў, змогуць карыстацца фотаапаратурай, відэа і аўдыёзапісвальнай тэхнікай толькі з дазволу участковых камісій. Карыстацца аптычнымі прыстасаваннямі забаронена наогул. Такі адказ дала старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына на адпаведны зварот руху за свабоду. Пры гэта паведаміў свабодзе першы намеснік старшыні руху Юрась Губарэвіч. Губарэвіч сказаў, што на гэтыя выбары рух вылучыць больш за 200 назіральнікаў, якія, як паказваюць папярэднія кампаніі, аказваюцца абсалютна безабароннымі перад старшынямі выбарчых камісіяў.
Такі запіс мог бы дапамагчы ў разбіральніцтве кожнай канкрэтнай справы, а таксама шмат якія парушэнні маглі бы быць зафіксаваныя пры дапамозе відэа, і гэтыя доказы ўжо можна было выкарыстоўваць у судзе. Аднак Рымошына фактычна адмовіла назіральнікам у такім праве. Яна патлумачыла, што канчатковае рашэнне аб выкарыстанні аўдыё ці відэа будзе прымаць адпаведная выбарчая камісія. Ну, як паказвае практыка, як правіла, это ўсё будзе зводзіцца выключна да забаронаў выкарыстання падобных тэхнічных сродкаў. Таксама яна патлумачыла, што назіральнікі не маюць права карыстацца іншымі сродкамі, такія як біноклі ці нейкая іншая оптыка, каб пабачыць, што адбываецца падчас падліку галасоў. Можа быць, гэта выглядае трошкі несур'ёзна, але зноў-такі з практыкі мінулых гадоў мы ведаем, што назіральнікі не маюць магчымасць прысутнічаць непасрэдна пры падліку і часам іх адсаджваюць проста за дзесяткі метраў, таму некія дадатковыя сродкі для назірання ў любым выпадку не зашкодзяць.
Но, тым не менш, біноклі выкарыстоўваць цэнтральная выбарчая камісія не дазволіла. ЦВК паводзіць сябе непаслядоўна, так лічыць спецыяліст у галіне выбарчага права Сергій Альфер.
С одной стороны, она прямая постанова на попередних выборах, и позволяет выкористовывать ту же аудиозапись. С другой стороны, она говорит, что это полномоцтвы участковых комиссий. А лишь это полномоцтвы участковых комиссий абсолютно нигде не прописаны в выборчем законодавстве. Вот коли не прописаны, то тут у Центральной комиссии по выборам есть две махчимости. Самой принять постанову, якая регламентирует питание, альбо другая махчимость передать эту справу нешестоящим выборчим органам. Коли они передадут участковым комиссии, абсолютно зрозумело, что у Воголе ничима будзе атрымаць ад іх дазволу, таму што яны цікаўлены ў вогуле якой-небудзь галоснасці. Ну, а што ты бінокль? Бінокль, канешне, анекдот, але ж гэта продак, які законам не дазволены і не забаронены, а мы дзейнічаем па прынцыпу правых грамадзян выкарыстоўваць усё, што не забаронена законам. І таму гэта заява Ярмошына ўвогуле некарэктна з пункту гледжання права. Таму, калі хто-небудзь не бачыць, як там камісія лічыць далёка сядзець, і будзе выкарыстоўваць бінокль, то з майго пункту гледжання гэта не з'яўляецца парушэннем законадаўства, гэта не з'яўляецца змешацельствам у справу камісіі, і на той падставе назіральніка немагчыма выдаліць з памяшкання.
Сказаў Сергей Альфер. Ну, а зараз нашыя слухачы абмяркоўваюць выбары і, ў прыватнасці, звароты кандыдатаў у прэзідэнтаў, якія яны ўжо паспелі пабачыць.
В сваём тэлевізіонным выступленні кандыдат в прэзідэнты Караткевіч сказала, што Лукашэнка устал. Устают на этой должности люди, которые работают по 24 часа в сутки, отдавая все свои силы без остатка. Не зря в цивилизованных странах установлен президентский срок не более двух раз. Фактор физических возможностей человека там учитывается в первую очередь. Лукашенко свои 60 отлично выглядит на хоккейной площадке, на горных лыжах, на роллах. И сюда можно еще прибавить теннис. Можно себе только представить, сколько времени уходит на тренировки, на все эти виды спорта, чтобы так достойно на них выглядеть. А посмотрите, как он выглядел 20 лет назад, иногда это показывает по телевизору, и как теперь. Да он теперь богатырь по сравнению с тем Лукашенко, который только пришел к власти. Так что, ведя такой образ жизни, физических сил ему хватит еще на несколько президентских сроков.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Поражаюсь тупости и глупости отдельных белорусов. Хотя таких не хочется называть и белорусами. Речь о выборах зашла. «А кого убирать, кроме Лукашенко?» «Нема никого», — говорит он, отвечая ему. «Так ты что, уважаемый, считаешь, что Беларусь из одних дураков состоит? Один Лукашенко умный. Давай себя выберем президентом. Главное, чтобы команда была твоя, хорошая. Отлично даже». «Не хочу», — отвечает он. Я ему привел пример Леха Валенцу в Польше. Говорю, он же был простым электриком, а Польшу из кризиса выявил, как живут поляки, а как мы живем. Главная команда, я же тебе говорю, чтобы была на высоте. Не знаю, дошло до него что-нибудь или нет. Наверное, не дошло. А нервы себе истрепал я. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят и говорят, и чем думают. А Лукашенко всех на испуг берет. Война будет, кровавый кой, как на Украине. Кому мы, нищие, нужны? Какая война?
Это Татьяна Борисович. Послушала выступление кандидата в президенты. Все некие пустые слова. Ни одного из них нема такой цельной программы, как корысти была у Зинона Станиславовича Поздняка.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Нагадаю, что завтра на нашем сайте запланированы онлайн с Миколаем Статкевичем. Вы так само можете задавать ему свои питания.
Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ніно Бурджанадзе двойчы была старшынёй грузінскага парламенту і двойчы выконвала абавязкі прэзідэнта Грузіі. У 2013 годзе яна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі, на якіх заняла трэцяе месца. Цяпер яна лідарка апазіцыйнай партыі «Дэмакратычны рух. Адзіная Грузія». З Ніно Бурджанадзе ў Тбілісі сустракалася наша корэспандэнтка Ганна Соус і папрасіла яе нешта пажадаць ці параіць Александру Лукашэнку напярэдадні пятых для яго прэзідэнцкіх выбараў.
Вы знаете, мне сложно вообще давать какие-либо советы президенту другого государства и народу другого государства. Потому что, во-первых, я недостаточно хорошо владею ситуацией. Да, я знаю, что там не рай демократии, там есть серьезные проблемы. Наверное, нужно посмотреть очень с открытыми глазами, что хорошо, что плохо. И нужно об этом громко говорить, безусловно. Потому что закрывать глаза на проблемы, которые существуют, это ни в коем случае не выход. Что касается, что позволяет народу, а что нет, вы знаете, не надо идеализировать или критиковать какой-либо из народов. Наверное, у всех народов есть свои плюсы и минусы. В Грузии мы тоже слишком долго терпели Саакашвили. И я считаю, что мы терпели больше, чем можно было терпеть, потому что все прекрасно знали, что происходит. В принципе, он смог напугать народ. Это тоже прекрасно на Западе знали. Но каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что не все, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается. Лидеры могут допускать ошибок. Иногда очень тяжелых. Но очень важно, что если они остаются у власти, чтобы они постарались эти ошибки исправить. Не закрывать на них глаза, а изменить реальную ситуацию и понимать, что хочет народ. Вот это очень важно. Я бы пожелала бы каждому руководителю каждого государства понимать, чего хочет его или ее народ и что нужно народу. Вот если каждый политик это будет чувствовать, то и диктатуры не будет, и войн больше не будет. Ну, это может быть немножко идеалистично, но поскольку все-таки 21 век, хотя бы минимально эти стандарты нужно придерживать.
Александр Лукашенко сёлета быў у Грузіі, і практычна першая ягоная заява была пра тое, што паўднёвая Асетыя і Абхазія – гэта грузінская зямля. Як вы ацэньваеце ягоную пазіцыю ў гэтым канфлікце?
Вы знаете, позитивно, абсолютно позитивно, потому что я вообще считаю, что у Лукашенко неоднозначная фигура. И то, что он смог сделать, это тоже нужно очень так аккуратно посмотреть и оценить, потому что он смог, с одной стороны, иметь очень тесные отношения с Россией, но с другой стороны, я вижу, что он умеет и защищать национальные интересы. Была Беларусь. Я специально смотрела его интервью и как-то даже удивлялась, как он умудрялся с одной стороны поддерживать как бы стратегическое партнерство с Россией, но с другой стороны очень жестко занимать позицию в отношении тех вопросов, которые важны для Белоруссии как для государства. Между прочим, в этом же плане можно рассматривать и его позицию относительно Абхазии и Южной Осетии, потому что я прекрасно помню ситуацию очень быстро после признания России Абхазии и Южной Осетии, когда Лукашенко абсолютно однозначно выступил и сказал, что Беларусь не будет поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы это очень ценим. Для нас это было очень важным. Я считаю, что белорусский пример был важным для многих других государств и на постсоветском пространстве, и не только. Поэтому не ценить это мы не можем.
Ніно Бурджанадзе заяўляла, што Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар у Еўропе і назвала апошнім дыктатарам у Еўропе Міхаіла Саакашвілі. А хто цяпер, з вашага пункту гледжання, апошні дыктатар Еўропы?
Вы знаете, я не знаю. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что я не настолько хорошо владею ситуацией, но то, что Саакашвили был настоящим диктатором, это для меня абсолютно ясно. И было совершенно непонятно, почему, например, Лукашенко был под как бы яростной критикой западных наших друзей, а Саакашвили был чуть ли не маяком демократии. Вот вы знаете, вот этот двойной стандарт, который меня очень разочаровал, когда я сама уже очень открыто с этим столкнулась, потому что Лукашенко можно было критиковать, потому что он как бы занимает прорусскую и пророссийскую позицию, а раз Саакашвили поднимал антирусский флаг и говорил про западные ценности, ему можно было все.
Была кіраўніца Грузіі Ніно Бурджанадзе адказвала на пытанні карэспандэнткі «Свабоды» Ганны Соусь. Відэа інтэрв'ю знойдзеце на нашым сайце. 19 верасня на сайце Крамля з'явілася афіцыйнае паведамленне пра распараджэнне прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, якое тычыцца авіябазы ў Беларусі. У МЗС Беларусі і Міністэрстве абароны не сталі каментаваць гэтае паведамленне. На пытанне, дзе размесціцца гэтая база, ў Баранавічах ці Бабруйску, у Міністэрстве абароны адказалі без каментароў. Пакуль не ўдалося звязацца і з прэсавым сакратаром Александра Лукашэнкі, каб высветліць, ці не даваў ён нейкіх загадаў адносна размяшчэння расійскай авіябазы. Тэлефон прэсавага сакратара Лукашэнкі Наталі Эйсманд цягам дня на званкі карэспандэнта «Свабоды» не адказваў. Беларускі бок маўчыць наўмысна, быццам і няма такой важнай тэмы, і будзе маўчаць сама меней да выбару. Так мяркуе незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін. З ім пагутарыў Олег Груздзіловіч.
Полагаю, што сама эта информационная бомба, она крайне нежелательна для беларускіх властей накануне выборов. Не так много козырей сейчас у оппозиции, а вот база, она серьезно, в общем, может усложнить положение властей, потому что не только отъявленные националисты, сведомые и другие всякие не хотят этого, но и население как-то не очень радо тому, что появится объект, который наши отношения с Западом не улучшит. Кроме того, это потенциальная цель для удара в случае возникновения военного конфликта. Причем первоочередная цель. И, естественно, люди мирные, в общем-то, инстинктивно против этого. Никто из белорусов все-таки не чувствует, несмотря на всю пропаганду, такую злостную угрозу со стороны НАТО, что может завтра разгореться война. Поэтому, конечно, реакция такая, что и не надо гусей дразнить, и не надо размещать. Поэтому, я думаю, власти и не стараются эту тему педалировать. В официальных СМИ она практически не представлена.
Само решение-то они уже приняли?
Все дело в том, что решение принципиально приняли еще в 2013 году. Ну, а как поговорка говорит, дьявол кроется в деталях. Сначала место определяли, потом спорили насчет количества самолетов. Сейчас появился проект документа, который разместила у себя российская сторона. Этот проект документа Путин поручил согласовать в процессе переговоров с белорусской стороной и подписать. Не факт, что в процессе согласования не возникнут какие-то вопросы у обеих сторон. Судя по тому, что Россия опубликовала у себя на сайте правительства, значит, российская сторона довольна этим текстом, но мы не знаем, какова реакция белорусской стороны.
Вы меркуете, что рано или поздно подпишут наши все-таки и разместят эту...
Несомненно. Я просто думаю, что нашим лучше поздно. Ну, месяц остался до выборов и после выборов, когда, собственно, уже не надо будет давать трибуну оппозиции, так сказать, не надо будет играть в демократию. Будет проведена, так сказать, соответствующая идеологическая подготовка, разъяснять, почему это хорошо.
А могли бы вы с войскового пункта гледжения тлумачить на то, что российцам база в Бобруйску, это фактично 150 километров от российской межи. Ну, разместили бы они такую базу под Смоленском, ну и что поменялось для их стратегично?
Все дело в том, что, конечно, они хотят, они не скрывают, распространить свое военное влияние. Усилить здесь, так сказать, позицию на территории Беларуси. Крепче привязать Республику Беларусь, так сказать, в военном отношении. Ну и Бобруйск, и Смоленск, это все же не одно и то же. Для истребителей такого класса даже 500 километров это существенно. Ну и кроме того, это передовой рубеж. Все дело в том, что они хотели бы, как говорится, встретить врага здесь, на подступах к России, хотя бы частично ослабить удар НАТО. И в то же время взять под прицел военные объекты, которые вот появляются в странах Балтии, это склады, базы хранения, штабы, авиационные базы в Польше, объекты противоракетной обороны и так далее. Потому что здесь каждая сотня километров играет значение.
Мяркуе вайсковы аглядальнік Александр Алесін. С пачатку верасня ў заходніх СМІ з'явіліся шматлікія паведамленні і абнарошчванні расійскай ваеннай прысутнасці ў Сірыі. Масква не адмаўляе, ваеннай дапамогі Дамаску, але па-ранейшаму сцвярджае, што яна ажыццяўляецца на падставе раней заключаных кантрактаў і дагавораў. Так, з'яўленне расійскай ваеннай тэхнікі на сірыйскім аэрадроме ў Латакіі і ў пункце матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння флоту ў Тартусе ў Міністэрстве абароны Расіі патлумачылі рамонтнымі працамі. А на мінулым тыдні газета «Ру» напісала пра расійскіх вайскоўцаў-кантрактнікаў, якія адмовіліся ад адпраўкі ў Сірыю. Яны спаслаліся на адсутнасць пісьмовага загаду і іншыя парушэнні закону. Аднак замест абароны іх правоў ваеннае камандаванне звярнулася ў ФСБ. Адвакат Іван Палу, які ўзяўся абараняць інтарэсы гэтых вайскоўцаў, адзначае, што вайсковая пракуратура бездзейнічае у той час, як кантрактнікі перажываюць перыяд праверак, допытаў і пагрозаў. Мы спыталі адваката, ці вядома яму, што зараз адбываецца з гэтымі вайскоўцамі.
Я не могу назвать ні количество, ні імена тых ліц, которых я представляю, чисто из соображений безопасности, их безопасности. Я лишь могу сказать, что ко мне обратилась группа лиц, военнослужащих, которых в темную, не предоставив им никакой информации, пытались перебросить в одну из горячих точек. Они, получив урывочные сведения о том, что такая отправка может состояться, обратились сначала в военную прокуратуру, которая совершенно бездействовала в этой ситуации и вместо того, чтобы защищать права военнослужащих, натравила на них особистов и представителей ФСБ. Сейчас вроде как ситуация после того, как поднялся шум в прессе, начала нормализовываться, и этих военнослужащих начали перебрасывать обратно вместо постоянной дислокации их части. Сейчас, я так понимаю, они находятся как раз в пути, но пока не доехали. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией, и если к этим военнослужащим будут применять какие-то проверочные мероприятия или налагать на них какие-то взыскания, мы войдем в этот процес и будем отстаивать их права и интересы.
Мы так само запыталіся адваката, у чым складаецца парушэнні закону з боку афіцыйных інстанцый Расіі.
Контрактнікі, они такие же люди, как и мы с вами, они граждане. Несмотря на то, что, конечно, они должны выполнять приказ, но приказ должен быть четким и понятным для того, чтобы они могли принять для себя решение вообще, их ли это война или нет. Если людей перебрасывают в командировку, не определяя им конечную точку, и, возможно, потом они уже в конце начинают понимать, что едут в горячую точку, то это, конечно, нарушение как условий контракта, так и действующего законодательства.
Сказал нашему радио российский адвокат Иван Павлов. С вами Радио Свобода. Жыхар Крычава Павел Ганчароў рэкламуе сваю прадпрымальніцкую дзейнасць на беларускай мове. На ўсходзе Магілёўшчыны ён хіба адзіны, хто наважыўся на такі крок. Слухач беларускай свабоды з Клімавічаў сфатаграфаваў машыну Паўла з беларускай рэкламай у сваім райцэнтры і даслаў фота нашаму магілёўскаму карэспандэнту. Той пагутарыў з бізнесоўцам.
Палу 31 год, у яго тэхнічная адукацыя. Ён рамантуе кампутары не толькі ў Крычаве, але і ў суседніх раёнах. Гаварыць на беларускай мове прызнаецца цяжкавата, бо не стае моўнай практыкі. Наракае, што няма беларускамоўнага асяроддзя, а на ўсходзе Магілёўшчыны засільна расейскай мовы. Першай мовай рэкламы ягонага бізнесу была расейская, але з нядаўняга часу яе замяніў на родную беларускую.
Павел, чаму вырашылі рэкламаваць сваю дзейнасць па-беларуску?
Гэта рэклама, яна должна прывлікаць уважне, і вырашыў на беларускай мове напісаць. Вельмі доўга гэтаму гатовіўся, не ведаў, якая будзе рэакцыя людзей. Радныя адгаварвалі, гаварылі, што будуць абзываць неяк, але вырашыў пайці на гэты шах, выясніў, як правільна пісаць слова кампутара. На нейкім сайце было галасаванне, якую форму слова кампутара з рускага используюць беларускам. І вось больш усяго галасоў было іменна за слова кампутары. Я зараз всю сваю рэкламу пераклаў на беларускую мову.
У Крычаве не шмат рэкламы па-беларуску, а ў Клімавічах пагатоў. Рэакцыя людзей якая на вашую беларускамоўную рэкламу?
Дзе б ты не астанавіўся, везде людзі фатаграфіруюць, неяк абсуждаюць, падабаюць гэта надпіс на борту. Гэта рэакцыя палажыцельная. Ніхто не круці пальцем у віска. Я не Мінскай групай «Пілігрымка» называецца. Мы ездзім сустракаць Новы год у розныя краіны, і кожны размаўляе на сваём языке. Было вельмі сорамна, калі ты гаварыш, што з Беларусі, але не ведаеш роднай мовы. Калі прыїжджаю я з такіх паездак, у мяне некалькі месяцаў вось такі парыў размаўляць на беларускай мове. Але потом уплывае то, што кругом все на рускай размаўляюць, ты ў гэту возвращаешся сліду.
А чаму у Крычаўскім раёне, Клімавіцкім раёне не шмат беларускамоўнай рэкламы? Вот у чым праблема?
Крычаў і Клімавічы знаходзяцца бліз расійскай граніцы. І таму сплывае тут прыбліжонасць к рускамоўным людзям. Если в Мінскіх дзетак, к примеру, то много людзей, которые размаўляе на беларускай мове. Нету папулярызацыі такой вот беларускага языка. Все в основном на русской. Надпись на машине на белорусском языке моя вызвала такую реакцию, что ну написал бы я даже на английском языке, никто бы не обратил внимания. А вот на белорусской мове, на своей родной, я не чекал такой реакции людей.
А как вы думаете, ці зможа акрыяць, адрадзіцца беларуская мова на ўсходзе Магілёўшчыны?
Ну, што можа, но для гэтага надо, чтобы праводзілася актыўная палітыка государства ў цэлым. Калі я рэкламу на беларускай мове напісаў, мне задавалі такое пытанне, што, мабыць, цябе заставілі власці рэкламу з рускай мовы на беларускую перакласці. І мне было прыемна, если б гэта действительно было так, чтобы мяне заставілі напісаць рэкламу на беларускай мове. Беларускую мову зараз в фільме рэдка можна сустрэць, поэтому она і вызывае такой вось резонанс, як моя рэклама на машыне.
Прадпрымальнік з Крычава Павел Ганчароў. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. А зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Саўка ды Грышка абмяркоўваюць кандыдатаў у прэзідэнты.
ж мне ты клична, очень сильно симпатична, но слегка напряжена, так сказала мне жена, но слегка напряжена, так сказала мне жена.
Кто на выборы попрется, той у дурняк застанется. Кто на выборы поскача, ни одной шитой поплача. Кто на выборы поскача, ни одной шитой поплача.
Кулакович казачок, ставлю я ему зачет. С русским миром по пути, хочет он нас повести. С русским миром по пути, хочет он нас повести.
Кто на выборы идет, той подгуливает пяти. Бюллетень, кто кинь в урны, просто дурень диктатурный. Бюллетень, кто кинь в урну, просто дурень диктатурный.
Лукашенко на мне урод, правит 21-й год. Я могу вас всех поздравить, еще лет 30 будете править. Я могу вас всех поздравить, еще лет 30 будете править.